Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić sqaron qëndrimin rreth diskutimeve për Trepçën, vlerëson se vetëm Prishtina dhe Beogradi caktojnë rendin e ditës. NATO nënshkruan protokollin për antarësimin e Maqedonisë në aliancën veri atlantike. Presidenti Amerikan Donald Trump zotohet se do të ndërtoj murin me Meksikën, teksa ka mbajtur fjalim para kombit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aliatët e NATO-s kanë nënshkruar në Bruksel protokollin që i hap rrugën Maqedonisë për t'u antarësuar në aliancën veri atlantike. Ministri i jashtë të Maqedonas Nikola Dimitrove ka nënshkruar marrëveshjen së bashku me përfaqësuesit e 29 vendeve anëtare gjatë një ceremonie të udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm i aliancës Jens Stoltenberg. E sotmja është ditë historike. Të gjithë aliatët e NATO-s kanë nënshkruar protokollin e antarësimit të Maqedonisë që do të garantojë më shumë siguri dhe prosperitet për gjithë rajonin. E pres me kënaqësi ditën kur 30 flamuj do të valvitë njërë se lisa NATO-s, ka thënë Stoltenberg pas ceremonisë dhe një postim në Twitter. Ky vendim i NATO-s ka ardhur pasi Greqia ka ratifikuar marrëveshjen e Prespës, e cila i ka dhënë fund kontestit mbi 27 vjeçar në mes të Maqedonisë dhe Greqisë për emrin. Zyrtarët ushtarak në Venezuelë kanë bllokuar një urr në kufirin me Kolumbinë për të parandaluar hyrjen e ndihmave humanitare të martën, teksa lideri opozitar Juan Guaido është duke sfiduar autoritetin e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Asambleja kombëtare, e cila dominohet nga opozitarët, ka paralajmëruar forcat e armatosura që përbëjnë bazën e fuqisë së Maduros që të mos kalojnë linjat e kuqe duke bllokuar ndihmat. Guaido, i cili ka shpallur veten president të përkohshëm më 23 janar, pretendon që më shumë se 300.000 persona do të përballen me vdekje nëse nuk pranojnë ndihma. Mirpo Guaido po ashtu ka thënë se Maduro në anën tjetër, ndihma humanitare do të jetë shenjë e pushtimit të Shteteve të Bashkuara dhe ka insistuar se askush nuk do të mund të hyjë, as edhe një ushtar pushtues. Venezuela është përballur me krizë ekonomike për vite të tëra për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesave themelore për ushqim dhe ilaçe. Kjo gjendje ka rezultuar me shpërngulje të mira personave nga ky shtet. Një zyrtar taliban që ka marrë pjesë në negociatat me Shtetet e Bashkuara për arritje të paqes në Afganistan, i ka thënë BBC se kryengricit nuk dëshirojnë të pushtojnë gjithë shtetin përmes fuqisë ushtarake. Kjo gjë nuk do të sjellë paqe në Afganistan, ka thënë Sher Mohammed Abbas Stanikzai. Megjithatë, ai ka thënë se ky grup nuk do të pajtohet për armpushim derisa forcat e huaja të tërhiqen nga Afganistani. Të dhënat e Kombeve të Bashkuara kanë treguar se talibanët janë përgjegjës për shumicën e viktimave civile në Afganistan, në krahasim me të gjitha grupe tjera aktive. Stanikzai, që aktualisht ka udhëhequr palën e talibanëve në bisedimet me Katar, ka thënë se përvoja e talibanëve në pushtet në vitet e 90-ta i ka ndihmuar pjesëtarët e grupit që të kërkojnë zgjidhje përmes negociatave në tavolinë. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Korenë Veriore, Steven Began, ka arritur në Pyongyang për të negociuar çështje bërthamore, duke i hapur kështu rrugën samitit të dytë në mes të krerëve të dyja shteteve. Began ka arritur në Korenë Veriore, teksa presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar se ai do të takohet me liderin veri korean Kim Jong-un më 27 shkurt. Në Vietnam, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur disa herë se kërkojnë nga Korea Veriore që të zhdorë plotësisht nga programi bërthamor, mirëpo zyrtarët veri korean anën tjetër nuk janë zotuar kurse do ta bëjë një gjë të tillë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të sindikatës së Trepçës vlerësojnë se diskutimet për këtë të fundit duhet të trajtohen vetëm në rrafshin e brendshëm dhe nuk duhet të përfshihen në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Pas miratimit të statutit të Trepçës, institucionet në Kosovë kanë thënë se vetë se kanë nisur procedurat për zhvillimin e kësaj ndërmarrje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Rivitalizimi i kombinatit metalurgjik Trepça është çështje e brendshme dhe jo e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ata thonë se tani më kanë bërë plane konkrete për Trepçën dhe së shpejti pritet të fillojë siç thuhet rimkëmbja e ndërmarrjes. Çështja e Trepçës u riaktualizua si tem pas një deklarate të zëvendësës së Bashkimit Evropian, Maja Kocijančić, e cila, siç ishte cituar nga Agjencia Serbe e Lajmeve Tanjug, kishte thënë se të gjitha çështjet ndërmjet dy palëve duhet të zgjidhen përmes finalizimit të dialogut. Kjo deklarate e Kocijančić ndërlidhej me miratimin e statutit të Trepçës nga Kuvendi i Kosovës javën e kaluar. Ndërkohë Kocijančić kishte sqaruar deklaratën e saj duke thënë se sa i përket çështjes se a është Trepça pjesë e dialogut, Bashkimi Evropian si ndihmës i procesit ka qenë gjithmonë i qartë që rendi i ditës në dialog përcaktohet nga Beogradi dhe Prishtina. Statuti i Trepçës i hap rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se miratimi i statutit të Trepçës si shoqëri aksionare ka hap rrugën e zhvillimit të kësaj ndërmarrje.
Hapi parë është regjistrimi i Trepçës si shoqëri aksionare, me të menja fasë e brenda këtij muaji do të bëhet edhe publikimi i pozitave që janë pozitat për menaxherale. Bordi menaxhues falë do të punësohet dhe pastaj bordi menaxhues do të vijë me projekte që janë më emergjente që mund të përkrahen nga kredite të vogla përmes garancioneve të qeverisë së Kosovës. Mirë, po ndërkohë do të bashkëpunojmë me institucione të mëdha, kredibile, financiare, siç është me Bankën Evropiane për Investim dhe Zhvillim, ku kam kërkuar edhe asistencë dhe ndihmë me zhvillimin e Trepçës.
Ndërkohë sa i përket reagimit të Bashkimit Evropian lidhur me miratimin e statutit të Trepçës nga Kuvendi i Kosovës, ministri Luka e quan absurde.
Ne po flasim për një ndërmarrje publike që është 100% pra në pronësi të shtetit të punëtorëve të Trepçës, pra brenda territorit, brenda kufive të Kosovës, prandaj asnjë diskutim lidhur me këtë çështje që i përket suverenitetit tonë, pra edhe vendimarrjes tonë të plot nuk do duhet të ishte në ndihmë me Serbinë.
A i shton se deklarimet e tilla të BE-s nuk do të pengojnë zhvillimin e planove që ka qeveria për Trepçën, por se mund të ndikojnë në ardhjen e investitorëve potencial për këtë ndërmarrje. Ndaj deklaratave në Bruksel ka reaguar edhe sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës. Kryetari kësaj sindikate Shyqri Sadiku përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se Trepça është e minatorëve. Trepça është pasuri kombëtare e Republikës së Kosovës. Diskutimi për Trepçën cenon direkt suverenitetin e Republikës së Kosovës. Një ditë më parë dhe qeveria Kosovës përmes një komunikate për media e ka cilësuar si të papranueshëm reagimin e Bashkimit Evropian lidhur me miratimin e statutit të Trepçës nga ana e Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krahas problemeve të ndryshme që Kosova ka në rrafshin e jashtëm, ngjecet vazhdojnë të jenë prezente edhe kur është fjala për përmbushjen dhe miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me reformën e administratës publike, reformën zgjedhore, sistemin e drejtësisë apo arsimin. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Një varg reformash janë iniciuar këto vitet e fundit në Kosovë, ato kanë përfshirë reformën e administratës publike, reformën zgjedhore, sistemin e drejtësisë, arsimin e të tjera. Por sipas shoqërisë civile, këto reforma pavarësisht formimit të grupeve punuese e prezantimit të strategjive për fushata adekuate, nuk janë zbatuar në praktikë dhe kanë mbetur vetëm reforma në letër. Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare thonë se interesat e ndryshme politike po zvarrisin të gjitha këto procese. Drejtoresha ekzekutive organizatës Fol me Gjite Demolli, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se të gjitha qeveritë deritashme të Kosovës kanë folur për reforma nisur nga arsimi, shëndetësia, administrata publike, por deri me tash ato nuk kanë përfunduar punën.
Ajo që ne si qytetarë shohemi dhe ballafaqohemi çdo ditë na tregon se janë shumë larg këtyre reformave. Sa i përket anës legislative dhe mund të themi se jemi mirë në këtë drejtim, mirë po ato ligjet duhet të zbatohen dhe jo të ndesin vetëm në letër. Në vendet e zhvilluara, reforma të rëndësishme të shtetit janë kryer në favor të informatizimit dhe zbatimit të parimeve të qeverisjes së mirë, por teknikë tregon se jemi ende larg.
Kurse Florenc Pahiaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në sektor të caktuar vital të Kosovës flitet për reforma dhe nisin reforma duke ndryshuar edhe ligjet, por ato nuk kanë një pikë të caktuar se ku do të arrijnë.
Vazhdimisht ligjet për të ndryshuar, miratohen dhe kur miratohen me njëherë fillojnë procesin ndryshimit pasi që hasëm pengesa në procedura ose pengesa brenda në sistem kur fillojnë aplikimin e tyre. Ajo që është tjetër rëndësishme është që sistemi zgjedhor nuk është reformuar kohë një kohë shumë gjatë për shkak të kishim me thonë interesa partia politike që kjo sistem të mbetet i njëjtë.
Në anën tjetër, Megjithë Dëmolli thotë se ngjecjet në reforma po paraqesin probleme të ndryshme.
Mendoj që në çdo sferë tartimit shëndetësisë administratë publike në Kosovë ka ngjitë. Kemi sa vite që është tentuar të fillojnë sigurimet shëndetësore, mirë për një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Gjithashtu kemi një sistem arsimor në të cilin na ka treguar dhe raportet e ndryshme se sa larg jemi. Fëmijët në Kosovë shkollohen për 12.8 vite, mirë po marrin dije vetëm për 7.7 vite. Apo i kemi edhe rezultatet e fundit të testit PISA. Këtë tregon saktë në çfarë gjendje është arsimi dhe se asnjëherë nuk është bërë një reformë e mirëfillt në arsim. Po ashtu e kemi edhe një administratë publike që e dim gjithsesi e stërngarkuar me punëtorë.
Nisur nga një prej vendimeve të fundit të kuvendit për përkatësisht miratimit të ligjit për paga, Dëmolli thotë se tani zyrtarët publik kanë paga më të larta në rajon, kështu që ata sipas saj duhet të kthehen e të mendojnë për qytetarët dhe përmirësimin e jetës së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Presidenti amerikan Donald Trump përzotuar se do të ndërtojë murin me Meksikën pavarësisht se kjo çështje ka krijuar ndasi të thella partijake në SBA. Në mesin e njoftimeve në fjalimin drejtuar kombit është përfshir edhe mbajtja e samitit të dytë me liderin veri korean Kim Jong-un. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytzuar të martën fjalimin e tij drejtuar kombit për t'u zotuar edhe një herë se do të ndërtojë murin me Meksikën. Kjo temë është kthyer në çështje të ndarjes së thellë partijake në SBA, derisa Trump ka thënë se edhe hetimet qesharake të demokratëve mund të dëmtojnë prosperitetin amerikan. Ai ka mbajtur fjalimin në dhomën e përfaqësuesve në Kongres, ndonse është duke u përballur me mospajtime politike rreth kërkesave të tij për të ndërtuar murin, i cili ka thënë se është shumë nevojshëm për të ndaluar imigrimin ilegal dhe kontrabandimin e drogës. Ai ka cilësuar këtë lloj të imigrimit si krizë kombëtare urgjente, mirë po nuk është ndalur shumë tek ideja për shpalljen e gjendjes emergjente, e cila do t'i lejonte atij të siguronte parat për murin pa miratimin e Kongresit. Në vend të saj, presidenti amerikan u ka bërë thirrje demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis deri më 15 shkurt. Në të kaluarën, shumica e njerëzve në këtë dhomë kanë votuar për murin, mirë po muri i nuk është ndërtuar asnjëherë, do të ndërtohet, ka thënë Trump para Kongresit. Për demokratët, një ide e tillë konsiderohet e paefektshme dhe humbje e të hollave. Ndërkohë, Trump ka paralajmëruar demokratët për përpjekjet e tyre që të hetojnë administratën e tij, si dhe ka përmendur përfshirjen e SBA-s në luftra të huaja, çka sipas tij mund të dëmtojë ekonominë amerikane. Deklaratat e tij kanë ardhur pasi demokratët, që tani kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, kanë planifikuar të zhvillojnë një seri të hetimeve ndaj administratës së Trumpit, teksa edhe këshilltari special Robert Mueller heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, si dhe ndonjë bashkëpunim të mundshëm në mes të këtij shteti me fushatën e Trumpit. Rusia në anën tjetër mohon vazhdimisht këto pretendime dhe ka thënë se nuk ka pasur asnjë bashkëpunim. Pavarësisht thirrjeve të presidentit për bashkim, demokratët kanë qenë të ftohtë për pothuajse gjithë takimin. Mirpo kur presidenti ka folur për fuqinë e kombit amerikan, antarët e partisë të tij kanë filluar të brasin dhe për një moment disponimi u ka ndryshuar edhe demokratëve, sepse Trump ka përmendur numrin rekord të grave në Kongres, me rast të gjithë janë bashkuar duke bërtitur Shtetet e Bashkuara. Momentet të tilla janë të rralla në këtë legislatur, derisa Trump ka qenë në mes të gjithë kësaj situate. Përveç tjera, është presidenti amerikan ka konfirmuar në këtë takim se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreasë Veriore Kim Jong-un më 27 të këtij muaji në Vietnam.
Our hostages have come home. Nuclear testing has stopped and there has not been a missile launch in more than 15 months.
Pengjet tona janë kthyer në shtëpi. Testimet bërthamore janë dalur dhe nuk ka pasur asnjë nisje të raketave për 15 muaj. Nëse unë nuk do të isha presidenti i SBA-s, unë mendoj se tani do të ishim në një luftë të madhe me Korenë Veriore, ka thënë ai. Trump ka bërë thirrje edhe për vëmendje në përpjekjet e tij për të rishikuar marrëveshjen tregtare me Kinën dhe kombe tjera, ashtu që të krijojë situatë më të favorshme për bizneset në SBA.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.